Ο κύριος Γιώργος Λιαπάκης, καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Για να συζητήσουμε για τα του εμβολίου και των αγωγών, των φαρμακευτικών αγωγών που αναπτύσσονται τις τελευταίες εβδομάδες. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω εάν με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν για την παγκόσμια συστράτευση των επιστημόνων για την ανακάλυψη του εμβολίου, εάν μπορούν να έχουν βάση τα σενάρια για την μαζική παραγωγή του εμβολίου στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, του 2021.
Ναι, ακούστε να δείτε, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι πραγματικά υπάρχει μία συστράτευση, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή συντονίζονται και συνεργάζονται, διεθνείς οργανισμοί, για να φτιαχτούν εμβόλια. Όχι μόνο ένα, αρκετά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αφού πιάσαμε το εμβόλιο, πιστεύω ότι οι αρχές του νέου έτους, μέχρι τα μέσα, λέω, του νέου έτους, θα έχουμε κάποιο εμβόλιο που θα κυκλοφορεί στην αγορά. Αυτή τη στιγμή τι υπάρχει, υπάρχουν, ας πούμε, 40, όχι ας πούμε, υπάρχουν 42 εμβόλια σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα οποία βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές, άλλα σε φάση 1, άλλα σε φάση 2, άλλα σε φάση 3. Στη φάση 3 είναι αυτά τα οποία είναι πιο κοντά στο να βγουν στην αγορά και δοκιμάζουν σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Έτσι και υπάρχουν και πολλά άλλα, δηλαδή συγκεκριμένα 151 άλλα εμβόλια, τα οποία δεν έχουν μπει ακόμα σε κλινικές φάσεις. Δηλαδή γίνεται ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας για να βγουν κάποια εμβόλια στην αγορά. Και θα βγουν. Βέβαια δεν θα έχουν τελειώσει ακόμα οι κλινικές δοκιμές, αλλά πιστεύω ότι ίσως θα βγουν πριν ακόμα θα έχουν τελειώσει οι κλινικές δοκιμές.
Κύριε καθηγητά, υπάρχει έτσι μια ανησυχία που, αν θέλετε, φτάνει και στα όρια της νομολογίας και θα ήθελα και τη δική σας άποψη, ότι λόγω της ανάγκης της ταχύτητας για την ανακάλυψη και την παραγωγή του εμβολίου ενδεχομένως να υπάρξουν εκπτώσεις ως προς τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Και θα ήθελα την άποψή σας.
Όχι, αυτό δεν το νομίζω. Για παράδειγμα, δηλαδή, ας πάρουμε παράδειγμα την AstraZeneca, η οποία δημοσίευσε μια σοβαρή παρενέργεια γνωστοποίησε μια σοβαρή παρενέργεια του εμβολίου της. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κρύψουν απολύτως τίποτα. Εμβόλια τα οποία θα κυκλοφορήσουν στην αγορά ορισμένων εταιριών, δεν ξέρω για όλες, αλλά ορισμένες εταιρείες, είμαι σίγουρος ότι θα είναι ασφαλή. Φυσικά, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι κάθε τι έχει κινδύνους. Δηλαδή, και το πιο απλό φάρμακο να πάρετε εσείς, θα δείτε ότι αναφέρει παρενέργειες και λέει στους 1000 ασθενείς βλέπουμε αυτές τις παρενέργειες, σε 100 βλέπουμε λίγο ένα-δύο πιο σπάνιες, στον ένα ίσως θα δούμε μια πιο σπάνια παρενέργεια. Δηλαδή ίσως θα υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που θα ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα εμβόλια, σε σχέση με τον περισσότερο κόσμο. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
Ναι, ναι, προφανώς αυτό είναι κατανοητό.
Δεν μπορούμε όμως και να πει να αποδεχτούμε την ύπαρξη ενός εμβολίου και την χρησιμότητά του. Και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι είναι φοβερή προσπάθεια από την επιστημονική κοινότητα. Φανταστείτε, εσείς σαν ένας δημοσιογράφος, στις αρχές του αιώνα πώς ήταν η δημοσιογραφία, με πολύ λίγη γαφύλα εφημερίδο που λίγοι εκλεχτοί τα διαβάζανε, και φανταστείτε τώρα με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή έχει γίνει μια τεράστια πρόοδος. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην ιατρική, όπως και στο κινηματογράφο. Στην αρχή ξεκίνησε με μη ομιλώντας κινηματογράφος και ασπρόμαυρος και τώρα έχουμε φτάσει σε 3D κτλ. Κάτι τέτοιο γίνεται στην ιατρική. και με, δηλαδή με φοβερό ρυθμό. Υπάρχουν, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπάρχουν εμβόλια που στοχεύουν στο γενετικό υλικό του ιού. Υπάρχουν εμβόλια RNA και DNA. Υπάρχουν εμβόλια που από πρωτεΐνες του ιού. Υπάρχουν εμβόλια με, με αδρανοποιημένο ή εξασθενισμένο ιό.
Κύριε καθηγητά, στο τέλος... Στο τέλος της ημέρας, ποιος θα κληθεί να, προφανώς η πολιτεία και οι αρμόδιοι οργανισμοί, αλλά από όλα αυτά που τα εμβόλια που θα προκύψουν, να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο, το ιδανικότερο στον πληθυσμό?
Υπάρχουν επιτροπές, όπως διεθνή οργανισμοί φαρμάκων της κάθε χώρας, η οποία αυτή θα κρίνει το κατά πόσο ένα εμβόλιο πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπει στην αγορά της εκάστοτε χώρας.
Μάλιστα. Ερώτηση. Υπόθεση εργασίας. Το βρίσκουμε. Το ανακαλύψαμε το εμβόλιο. Υπάρχει μαζική παραγωγή.
Πριν προχωρήσετε.
Ναι, παρακαλώ.
Θα ήθελα να σας πω το εξής. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει μόνο ένα εμβόλιο του χρόνου. Θα υπάρχουν περισσότερα. Και από εκεί επιλέγουμε.
Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Πολύ ωραία. Λέω ότι όταν θα έχουμε αυτά τα εμβόλια, ένα, δύο, όσα είναι.
Μάλιστα.
Τελειώσαμε με τον κορονοϊό? Τίτλοι τέλους οριστικά ή...
Ένα εμβόλιο δεν σημαίνει ότι παρέχει...
Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Για πείτε μας, κύριε καθηγητά.
Ένα εμβόλιο δεν σημαίνει ότι παρέχει ανοσία σε όλο τον πληθυσμό. Επίσης, γι' αυτό σας λέω ότι θα βγουν πολλά εμβόλια, περισσότερα του ενός. Δεν ξέρω πόσα περισσότερα του ενός. Αυτό είναι το παρήγορο. Ένα, επίσης εκτός από τα εμβόλια υπάρχουν και βγαίνουν τώρα και τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία επίσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση των λοιμόξεων από τον ιό, τον κορονοϊό. Το εμβόλιο το δίνεις και παράγει ο οργανισμός αντισώματα, το μονοκλωνικό αντίσωμα το δίνεις έτοιμο. Και με αυτό μάλιστα είχε αντιμετωπιστεί και η περίπτωση του Τραμπ, όπως ξέρετε. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία. Επίσης υπάρχουν και θεραπείες με τα φάρμακα και μάλιστα υπάρχουν και guidelines, δηλαδή οδηγίες που σου λένε, ξέρεις, ήπιες καταστάσεις δεν δίνεις τίποτα, όταν αρχίζει και υπάρχει αναπνευστική δυσκολία, μάλλον δυσκολία σε αναπνοή, τότε ξεκινάς με κάποια φάρμακα όπως η Remdesivir. Και βέβαια φτάνεις, όταν φτάσεις σε πολύ τελικά στάδια όπως το ARDS που είναι το σύνδρομο της αναπνευστικής δυσχέρειας, τότε δίνεις άλλα πράγματα τα οποία καταστέλουν κάπως την υπερφλογμονώδη αντίδραση η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα στο σώμα μας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι αντιμετώπισης αυτή τη στιγμή. Και όσο προχωράει ο χρόνος, τόσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο ανακαλύπτουμε. Και πιστέψτε με, εκτός από αυτά τα φάρμακα που τώρα κυκλοφορούν, υπάρχουν και σε πειραματικά στάδια και πάρα πολλά. Οι προσπάθειες είναι πάρα πολλές για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, έχουν αναπτυχθεί θεραπευτικές αγωγές, φαρμακευτικές αγωγές, όχι θεραπευτικές, φαρμακευτικές αγωγές που προσφέρονται σε ασθενείς στα νοσοκομεία της Κρήτης?
Αυτό θα ήταν καλύτερα να ρωτούσατε τον κύριο Γεωργόπουλο που είναι στη ΜΕΘ και αυτός θα μπορούσε να σας απαντήσει.
Κύριε...
δεν είναι της δικιάς μου δικαιοδοσίας να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά. Και πριν κλείσουμε,
παρακαλώ.
Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια ανασκόπηση του Ιούνιου, τον Ιούνιο, προσέξτε με, του 2020, που τότε είχαν οι άνθρωποι αυτοί που οι συγγραφείς ανακαλύψει, εκτός από τα εμβόλια, 344 κλινικές δοκιμές διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων για τον κορονοϊό. Δηλαδή η προσπάθεια είναι τεράστια σε όλο τον κόσμο. Και κλείνοντας θα πω το εξής. Θα τον αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τότε δεν θα περάσουν πολλούς μήνες. δεν θα περάσουν πολλοί μήνες μέχρι να βγει ένα εμβόλιο, υπάρχουν ήδη τα μονοκλονικά αντισώματα, έχουμε πολλά όπλα. Μέχρι να τα έχουμε όμως όλα αυτά στο χέρι μας, είναι πραγματικά αμαρτία να πεθάνει κάποιος άνθρωπος από μη χρήση μάσκας, μη τήρηση αποστάσεων. Τα πραγματικά μας όπλα αυτή τη στιγμή είναι η μάσκα, η χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικών και η απόσταση. Να προσέχουμε. Αυτά είναι τα πραγματικά μας όπλα, τα οποία πραγματικά μας βοηθούν πάρα πολύ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε, κύριε Γιαπάκη. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Ναι, γεια σας.